6. Դժվարությամբ հաջողվեց գնդապետ Պոնամարիովին ստիպել, որ նստի պոկեր խաղալու։ Նա ասում էր, թե չգիտի այդ խաղը, թե ընդհանրապես ազարտ ասված բանը չի ընդունում նույնիսկ կատակով, թե սիրում և համեմատաբար լավ է խաղում միայն Վինդ։ Բայց և այնպես չկարողացավ ընդդիմանալ խնդրանքներին և ի վերջո համաձայնեց։ Սկզբում հարկադրված եղան սովորեցնել նրան և սխալներն ուղղել, բայց նա արագորեն յուրացրեց պոկերի կանոնները ու մի կես ժամ էլ չանցած, մեկ էլ տեսան բոլոր խաղանիշները նրա առջև են։ «Այդպես չի կարելի», ասաց Աննան զավեշտական խռովականությամբ։ «Գոնե թողնեիք մի քիչ տականայինք»։ Հյուրերից երեքը, Սպեշնիկովը, գնդապետը և փոխնահանգապետը, փոքրինչ թանձրամիտ, բարեկիրթ ու տաղտկալի մի գերմանացի, այն կարգի մարդիկ էին, որ Վերան կատարելապես չգիտեր, թե ինչպես զբաղեցնի, ինչպես վարվի հետները։ Նրանց համար Վինդ կազմակերպեց, որպես չորրորդ խաղացող հրավիրելով Գուստավ Իվանովիչին։ Աննան հեռվից ի նշան երախտագիտության ցած թողեց կոպերը, և քույրը իսկույն հասկացավ նրան։ Բոլորն էլ գիտեին, որ եթե Գուստավ Իվանովիչին չնստեցնեն թուղթ խաղալու, ապա ամբողջ երեկո պտույտ-պտույտ պիտի գա կնոջ չորս բոլորը, նրա փեշից կպած, գանգակերպ դեմքին փտած ատամները քշտելով և կնոջ տրամադրությունը փչացնելով։ Հիմա արդեն երեկոն ընթանում էր հարթ, ամբռնադատ ու աշխույժ։ Վասյուչոկը Ժենի Ռեյտերի նվագակցությամբ իտալական ժողովրդական կանցոնետներ ու Ռուբինշտեյնի արևելյան երգերն էր երգում կիսաձայն։ Նրա ձայնը փոքր էր, բայց հաճելի տեմբրով, ճկուն ու անսխալ։ Ժենի Ռեյտերը, այդ խստապահանջ երաժիշտը, միշտ հաճությամբ էր նրան նվագակցում։ Ի դեպ ասում էին, թե Վասյուչոկը սիրահետում է նրան։ Անկյունում օթոցին նստած Աննան թունդ սեթևեթում էր հուսալի հետ։ Վերան մոտեցավ ու սկսեց ականջ դնել ժպիտով։ «Ոչ-ոչ, մի ծիծաղեք, խնդրեմ», ասում էր Աննան ուրախ-ուրախ, սպայի վրա կկոցելով թաթարական գրավիչ, պչրալի աչքերը։ «Դուք իհարկե գործ եք համարում այն, որ հեծելավաշտի գլուխն անցած սուրում եք խելահեղ կամ արգելապատնեշներ հաղթահարում ձիաշավներում. Բայց գոնե փորձեք տեսնել նաև, թե մենք ինչ գործ ենք անում. Այ, նոր միայն վերջացրինք վիճակախաղ Ալեգրին. Կարծում եք հեշտ գործ է? Փի, հսկայական բազմություն, ծխախեղձ սենյակներ, ինչ-որ դռնապաններ, կառապաններ, չգիտեմ ինչեր. Ու բոլորը գլուխ են տանում բողոքներով, սկսում ոչ դես, ոչ դեմ վիրավորել. Եվ առավոտից երեկո ամբողջ օրը ոտքի վրա, ու դեռ առաջիկայում համերգ է լինելու հոգուտ կարիքավոր մտավորական աշխատավորուհիների, հետո էլ սպիտակ պարահանդես. «Ուր հանդգնում եմ, հուսալ չեք մերժի մազուրկան ինձ հետ պարել», վրաբերեց Բախտինսկին և թեթևակի խոնարվելով խթանները շրխկացրեց թիկնաթորի տակ։ «Շնորհակալություն, սակայն իմ ամենաամենացավոտ տեղը մեր ապաստանն է. Հասկանում եք, արատավոր երեխաների ապաստանը»։ «Օ, հասկանում եմ միանգամայն, դա հավանաբար մի շատ զվարճալի տեղ է, այո»։ «Վերջ տվեք, ինչպես չեք ամաչում, ծիծաղում եք նման բաների վրա, բայց հասկանում եք, թե որն է մեր դժբախտությունը. մենք ուզում ենք ապաստան տալ այն դժվար մանուկներին, որոնց հոգին լի է ժառանգական ու վատ օրինակներով. ուզում ենք ջերմացնել նրանց, փայփայել, բարձրացնել նրանց բարոյական մակարդակը, նրանց հոգում պարտքի զգացում արթնացնել. Դուք հասկանում եք ինձ»։ «Եվ ահա ամեն օր մեզ մոտ են բերում հարյուրավոր, հազարավոր երեխաների, բայց նրանց մեջ ոչ մի արտասովոր բան չկա. երբ հարցնում ես ծնողին, արատավոր չի արդյոք երեխատ, պատկերացրեք, վիրավորվում է նույնիսկ. Եվ ահա ապաստանը բացված է, օծված, ամեն ինչ պատրաստ է, բայց ոչ մի սան, ոչ մի սանուհի. թեկուզ մրցանակ առաջարկես բերված ամեն մի արատավոր երեխայի համար»։ «Աննա Նիկոլայևնա», նրա խոսքն ընդհատեց հուսարը լուրջ ու շողոմաձայն։ «Ինչ կարիք կա մրցանակ տալու. վերցրեք ինձ ձրի. ազնիվ խոսք, ավելի արատավոր երեխայի դժվար թե ճարեք»։ «Վերջ տվեք, ձեզ հետ չի կարելի լրջորեն խոսել»։ Քրքջաց Աննան, ետ ընկնելով օթոցի թիկնակին կայծկլտուն աչքերով։ Իշխան Վասիլի Լվովիչը, մեծ բոլորակ սեղանի մոտ նստած, Քրոջը, Անոսովին ու Աներորթուն ընտանեկան հումորիստական ալբոմներ ցույց տալիս, իր ձեռքով արած ծաղրանկարներով։ Բոլոր չորսն էլ ծիծաղում էին սրտանց, և այդ բանը հետզհետե այստեղ էր քաշում բերում թղթախաղով զբաղված հյուրերին։ Ալբոմն ասես Իշխան Վասիլիի պատմությունների լրացումը, պատկերազարդումը լիներ։ Իր անսասան անխռովությամբ նա ցույց էր տալիս, օրինակ, քաջ գեներալ Անոսովի սիրային արկածները Թուրքիայում, Բուլղարիայում և այլուր։ Պետի մետր Իշխան Նիկոլայ Բուլատ Տուգանովսկու արկածները Մոնտե Կարլոյում և նման բաներ։
«Հիմա կտեսնեք, պարոնայք, մեր սիրեցյալ քրոջ Լյուդմիլա Լվովնայի համառոտ վարքագրությունը»,
ասաց նա, հապճեպ ծիծաղկոտ հայացք նետելով քրոջ կողմը։
«Մաս առաջին, մանկություն. Երեխան մեծացավ և անունը Լիմա դրին»։
Ալբոմի թերթի վրա դիտումնավոր մանկայնորեն պատկերված էր մի աղջնակ, կիսադեմով, բայց երկու աչքով, շորիտակից իբրև ոտքեր դուրս պրծած բեկ-բեկուն գծիկներով, մատները չռած ու կողքերը պարզած ձեռքերով։
«Ինձ ոչ ոք երբեք Լիմա չի ասել», ծիծաղեց Լյուդմիլա Լվովնան։
«Մաս երկրորդ, առաջին սեր. Հեծելազորային յունկերը ծնկաչոք օրիորդ Լիմային մատուցում է սեփական ձեռքով արդյունահանված ոտանավորը. Այս ոտանավորում հիրավի մարգարտագեղ տողեր կան. գեղահրաշ քո ոտիկը կրքի գոյ է գերերկրային. Ահա և ոտքի անկեղծ պատկերը. Իսկ այստեղ յունկերն ամեղ Լիմային հորդորում է փախչել հայրական տնից. այստեղ բուն փախուստն է. իսկ ահա սա կրիտիկական վիճակը. գազազած հայրը հասնում է փախստականներին. փոքրոքի յունկերը լքում է հեզիկ Լիմային, թողնելով փորձանքի մեջ. մի ամբողջ ժամ ձեռքից թողիր, պուդրայվելով էլի, էլի, և տես ընկավ մեր ետևից հալածիչն այն զարհուրելի. դու նրանից գլուխդ ազատիր, ինչպես կուզես, թփերի մեջ կպահվեմ ես»։
Օրիորդ Լիմայի պատմությանը հաջորդեց մի նոր պատում՝ Իշխանուհի Վերան և Սիրակես Հեռագրիչը։
«Այս սրտակեղեք պոեմը պատկերազարդված է սոս գրչով և գունավոր մատիտներով»,
բացատրում էր Վասիլի Լվովիչը լուրջ-լուրջ։
«Տեքստը դեռ պատրաստվում է»։ «Նոր բան է դա, կարծես», ասաց Անոսովը։ «Ես դեռ չեմ տեսել»։ «Ամենավերջին հրատարակությունը, գրաշուկայի ամենաթարմ նորույթը»։
Վերան մեղմորեն ձեռքը դիպցրեց նրա ուսին։
«Պետք չի, լավ»,
ասաց։ Սակայն Վասիլի Լվովիչը կամ չլսեց նրա ասածը, կամ լուրջ բանի տեղ չդրեց։
«Սկիզբը վերաբերում է նախապատմական ժամանակներին. Մայիսյան մի գեղեցիկ օր Վերա անունով մի օրիորդ փոստով առաքված նամակ է ստանում, համբուրվող աղավնիների գլխազարդ պատկերով. ահա նամակը, ահա և աղավնիները»։
Նամակը բովանդակում է սիրո ջերմաջերմ խոստովանություն, գրված ուղագրական բոլոր կանոններին հակառակ։ Սկսվում է այսպես. «Խարտյաշ գեղուհի, դու որ կրծքիս տակ եռացող ծով ես մրկածուպ, քո հայացքը օձի պես թունոտ ատամը մխրճել է իմ բսկտված հոգու մեջ»… և այլն։ Վերջում համեստ ստորագրություն. «Ըստ ձենքի ու զորքի տեսակի ես միաննշան Հեռագրիչ եմ, սակայն իմ զգացմունքները մի լորդ Գյորգին արժանի զգացմունքներ են. չեմ հանդգնում հայտնել իմ լրիվ ազգանունը. անվայելու չէ չափազանց. ստորագրում եմ միայն սկզբնատառերով. ՊՊԺ. Խնդրում եմ պատասխանեք ինձ փոստային հասցեով. Պոստե ռեստանտե»։
Այստեղ դուք, պարոնայք, կարող եք տեսնել և հենց իր Հեռագրիչի դիմանկարը, խիստ հաջող արված գունավոր մատիտներով։
Վերայի սիրտը խոցված է. ահա սիրտը, ահա նետը։ Սակայն որպես հեզաբարո և բարեկերտ օրիորդ, նա ցույց է տալիս նամակը հարգարժան ծնողներին, ինչպես և մանկության իր ընկերոջը ու փեսացուին, գեղեցկատես երիտասարդ Վասյա Շեինին։ ահա և համապատասխան պատկերը։ Իհարկե, ժամանակի ընթացքում կավելանան նաև նկարների չափածո մեկնությունները։ Վասյա Շեինը հեկեկալով Վերային է վերադարձնում նշանի մատանին։ «Ես չեմ համարձակվի խանգարել քո երջանկությանը», ասում է նա, «սակայն աղաչում եմ, վճռական քայլի մի դիմիր իսկույն, մտածիր, լավ դատիր, ստուգիր թե քեզ, թե նրան. դու կյանքը չես ճանաչում մանկիկս, և դեպի փայլփլում բոցն ես թռչում թիթեռնիկի պես,
իսկ ես ավաղ ծանոթ եմ պաղ ու երեսպաշտ աշխարհին։ Գիտսիր, հեռագրիչները թովիչ, սակայն նենգ արարածներ են։ Նրանք անասելի հաճույք են ստանում իրենց հպարտ գեղեցկությամբ և շինծու զգացմունքներով մոլորեցնելով անփորձ զոհին և դաժանորեն ծիծաղելով վրան։ Անցնում է մի կես տարի, կյանքի մեծ վալսի հողմապտտում վերանմոռանում է իր երկրպագուին և ամուսնանում գեղեցկատես երիտասարդ Վասյայի հետ։ Ահա նա ծպտվել է ծխնելույզ մաքրողի շորերով և երեսին մուրքսած սպրդում է իշխանուհի վերայի զարդասենյակը։ Ինչպես տեսնում եք, հինգ մատների և երկու շրթունքների հետքերը մնացել են ամենուր՝ գորգերի, բարձիկների, պատերի և նույնիսկ հատակի վրա։ Ահա նա գյուղացի կնկաշորերով գործի է մտնում մեր խոհանոցը որպես հասարակ աման լվացող։ Բայց խոհարար Լուկայի անչափավոր բարեհաճությունը նրան ստիպում է փախուստի դիմել։ Ահա նա գժանոցում է, իսկ ահա այստեղ արդեն աբեղա է ձեռնադրվել։ Բայց եվ այնպես, ամեն օր անշեղորեն սիրատենչ նամակներ է հղում վերային, և թղթի վրա, այնտեղ ուր կտկտում են նրա արցունքները, թանաքը ճապաղվում է, կղզյակներ կազմելով։ Վերջապես մեռնում է նա, սակայն մահից առաջ կտակ է թողնում, որ վերային հանձնեն հեռագրիչի իր համազգեստի երկու կոճակը ու օծանելիքի մի սրվակ իր արցունքներով լի։ «Պարոն Այկով է թե ուզում», հարցրեց Վերա Նիկոլայևնան։